në datë vishar kiu dhe ishar sënë të rëgjumë, amin. Në e ta së vëhamë qinot, amë në këzhit, u ka shtetare. Në e toqëm në Evangelia de la Matej, kapitlu 22, undeva la versetele 37-38, da. Acolo unde Mântuitorul îi răspunde învățătorului de lege care sunt cele mai mari porunci din lege. Am vorbit despre ce, de ce îl întreabă învățătorul, care era gândul lui, care era ispita cu care vrea să-l prindă, ideea că farisei și în general evrei credeau că toate poruncile sunt la fel de importante, după aceea alții care credeau că poruncile legate de jertfă și de de jertfele care trebuiau aduse și ardele de toți sunt mult mai importante decât orice altceva și toți credeau că, sau ei, farisei cel puțin, credeau că prin această întrebare oricum o să-l prindă, orice ar fi răspuns. Nu mai insistăm asupra acestor lucruri, nici asupra profilului moral sau imoral a celui care a întrebat, învățătorul de lege, și asupra acestuia ne-am mai oprit și am mai vorbit, ci mai mult asupra răspunsului Mântuitorului, nu asupra faptului că reușește să scoată din toată legea, din cele 1300 de porunci, două, de care atârnă toată legea și prorocii, adică ca un fel de chintesență a tot ce înseamnă Vechiul Testament. În duh tot Vechiul Testament era cuprins în aceste două porunci și toată învățătura de credință. Și până la urmă și învățătura Noului și a Vechiului Testament e cuprins în aceste porunci. Completată într-un fel sau într-altul aceste porunci, completate cu porunca nouă. Deci rămân aceste două porunci valabile, dar sunt completate cumva să iubești pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din tot sufletul tău, din toată vârtutea ta, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți, acestea rămân, erau chintesența Vechiului Testament și se adaugă în noaptea cinicii de taină să o iubiți unii pe alții precum eu v-am iubit pe voi. Iubire mai mare decât iubirea ca pe noi înșine. O altfel de iubire care are o altă perspectivă și un alt model pe Iisus Hristos și o legătură, adică ca să putem iubi pe aproapele nostru și nu pe orice fel de aproape, în primul rând pe cei din apropierea noastră și noi, între noi, cei care ne știm în același duh și în același credință, în primul rând și după aceea pe cei, dar nu mai puțin, pe cei din afară, dar această iubire față de aproapele tău, care și el e fratele tău în credință, apropiatul tău, care vrea și el să cunoască chipul lui Dumnezeu, să se ridice spre el, această iubire o cere Dumnezeu și o cere prin prisma și prin iubirea față de el și prin modelul lui, precum eu v-am iubit pe voi. Adică noua poruncă care se adaugă, care nu este diferită de cele două porunci care au fost, le combină perfect. Precum eu v-am iubit pe voi, se înțelege de la sine că trebuie să-L iubim. Adică El e Dumnezeu, ei, apostolii, au înțeles, El era Dumnezeu, deci porunca primă îi se potrivea lui să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău, să realizezi cât te iubește Dumnezeu, cât de mult ne-a iubit și ne iubește Dumnezeu pe fiecare dintre noi, ceea ce e lucru mare să poți realiza asta și cine realizează asta nu poate să nu-L iubească pe Dumnezeu. Cine realizează cât de mult ne-a iubit Iisus Hristos și ne iubește Iisus Hristos, numai prin faptele pe care le-a arătat și le-a descoperit în Scriptură, numai prin ceea ce știm și cu atât mai mult, prin multe altele, prin tot ce s-a întâmplat în viața personală a fiecăruia, în viețile Sfinților, în istoria mântuirii, în istoria tradiției, Sfintei Tradiții, dar și în istoria noastră personală, să realizăm cât de mult ne-a iubit Dumnezeu și cât de mult ne iubește până la jertfa de sine pe cruce să-și pună sufletul pentru noi. Cine realizează asta și cumva prin această sau pornind de la această iubire a lui Dumnezeu și văzând-o și cunoscând-o, să poți iubi, e și o treaptă mai sus, dar și un sprijin ca să poți face celelalte două porunci. E un sprijin, adică nu numai să iubești, da, iubești pe Dumnezeul tău din toată... De ce să-L iubesc? De ce? Bine, erau nenumărate motive și până atunci. Pentru că m-a zidit, pentru că mă ține pe brațele sale, pentru multe, multe, multe altele putem să-L iubim. Pentru că, dacă vrea, nu existam în vecii vecilor. Nici măcar nu știu, cum aud de multe ori aberant, dar de pe mine deși nu m-a întrebat înainte m-a zidit dacă vreau sau nu vreau. Păi, să zicem că tu te nășteai, că tu nu atâta puteai să faci. Să te naști din neființă, din neant, să te zidească Dumnezeu din neant și să numai să te întreb, vreau sau nu vreau. Și e atât de mult să fii ființă, e atât de mult să fii după asemenea lui Dumnezeu, e atât de mult să ieși din neființă și să fii ceva, înțelegeți? Încât, cum adică mi se pare o îndrăzneală și o bățoșenie și ideea aceasta că de ce m-a zidit ca să mă coboare, să mă condamne? Cine te-a condamnat? Cine te-a coborât în iad? De unde știi ce va fi? Știi tu, dragostea lui Dumnezeu, de ce te și socotești condamnat și damnat și aruncat în iad când Dumnezeu unuia nu i-a zis dintre toți la care, nici măcar cei care au fost lângă cruce și îl străpungeau cu piroanele și cărturarii și farisei care îl scuipau atunci când el era pe cruce, nu i-a zis în iad veți putrezi. N-a zis nimic, n-a condamnat pe nimeni niciodată, n-a zis voi veți fi acolo sau uite câți vor fi acolo sau uite aceștia vor fi. Ci până și cei mai păcătoși, dimpotrivă, cei mai păcătoși, zice, vă spun vouă că la a doua venire, la înfricoșătoarea venire, la învierea morților, bărbații în Sodoma și Gomora din Ninive vor veni la judecată cu bărbații în neamul acesta și îi vor birui la judecată, îi vor birui, adică ăia păcătoși, ăia nenorociți din Ninive, care trăiau în dezmăț, ăia dinaintea lui Noe, care trăiau cum trăiau, ăia din Sodoma și Gomora, pe care și acum numai numele și ni se pare urât, dar viața lor cum era. Și Dumnezeu zice, vor ieși aceia biruitori, adică nu erau condamnați acei oameni, nu sunt condamnați de Dumnezeu veșnic și gata. Și noi deja clasăm și zicem, și pentru ce să-L iubesc? Și pentru ce m-a zidit? Ca să mă condamne? Când te-a condamnat Dumnezeu? Când te-a condamnat Dumnezeu? Unde te-a condamnat Dumnezeu? Prin ce te-a condamnat Dumnezeu? Și îndrăzneala după aceea, socotind că ești oricum condamnat, că n-ai nicio șansă, că las că știu eu cum mă va judeca Dumnezeu. De unde știi tu cum te va judeca Dumnezeu? Ce știi tu? Tocmai prin această, știți, această stare de nemulțumire și de neîncredere, Dumnezeu te face vrednic de ea. Te face pe tine vrednic de ea, nu că Dumnezeu te coboară. Te face pe tine depărtat de Dumnezeu, te plasează pe tine într-o stare de iad. Că stare de iad înseamnă depărtare de Dumnezeu. Tocmai neîncrederea în El și depărtarea de El și uitătura piezișe la Dumnezeu, că las că îl știu eu pe Dumnezeu. Asta te face pe tine, te îndepărtează de Dumnezeu. Nu, Dumnezeu îți face ție, nu te caute pe tine de rău, nu îți vrea rău. Ori tu să îndrăznești să zici că de ce nu m-a întrebat înainte de a mă zidi? Înainte de a mă zidi să mă întrebe pe mine care sunt nimeni, neantul, neființa, habar n-am, nu știu nimic. De-aia trebuia să mă întrebe, dorești să te zidesc? Da. Sau ce să zici tu în starea aia de neființă în care erai? Sau ce să spui tu, să zicem, te zidea fracționar de secundă, așa, pac, vrei? Și tu, cu o experiență bogată și profundă, ce, da sau nu? Ce să zici? Adică...
Da, mulți zic în sensul că Dumnezeu, în atoștiința lui, trebuia să știe dinainte că noi nu am fi vrut să fim zidiți. Dacă știa...
Dar tu, acum ăsta care nu vrei să fii zidit, din ce motive nu vrei să fii zidit? Adică tu ai marele moft de a trăi și a zice, nu vreau să fiu zidit. Sunt zidit, dar nu vreau să fiu zidit. Adică, cum îndrăznești tu, mă, neființă mică? Să zici tu înainte lui Dumnezeu, adică vă dați seama ce valoare este să fii zidit, să existi, să ai persoană, să ai ființă, să știi cine ești, să te numești cumva. Să poți să ai relație cu un păianjen, cu o păsărică, cu orice, pentru că până la urmă omul este cumulul tuturor relațiilor lui, cu pasărea de pe ram, cu păianjul din fereastră, cu oamenii de pe drum, cu toate astea îl formează ca om, ca persoană, un cumul nesfârșit de relații, cu copacul din stradă, cu zarzărul care înflorește primăvara, cu, nu știu, cu cerul înstelat, cu cerul nestelat, cu cerul, nu știu, cu luna jumate, cu luna plină, cu luna de toate felurile. Adică toate relațiile acestea. E ca și cum ți-ar zice, nu te-ar durea, nu vă doare dacă, de exemplu, copilul vostru la 2-3 ani, care, ce știe, ce poate să știe la 2-3 ani? Ce să știe la 2-3 ani? Și el zice, de ce? N-am vrut să vin în lume, eu nu vreau, n-am chef, nu știu ce. Ce știi tu, mă, copile, mă? Pentru ce? Îmi spui tu mie că nu vrei să fii, tu nu știi nimic încă, tu n-ai cunoscut nimic. Cum prostește, copilărește, de exemplu, când eram mici, fratele meu era Ștefan, eu eram Ciprian, și fratele meu a zis că Ștefan cel Mare se lupta cu turcii și că a fost greu, cu războaie și așa. Și noi credeam, eu ziceam, o să cânt toată viața la vioară, dar tu o să te bați toată ziua cu turcii. Ne credeam că numele înseamnă că asta vei face tot restul. Și el a zis, de ce m-ați mai făcut? Să mă bag cu turcii toată viața? Adică, să știți că întrebările de tipul ăsta ale noastre, că de ce m-a făcut Dumnezeu? De ce? Sunt tot așa de copilărești și prostești ca și chestia asta. Și părinții mei, ce să zică? Du-te, mă, copile, mă. Nu să te bași cu niciun turc. Adică, asta e calea. Asta e... Poate vine cel mai dureroase afirmații pe care le poate auzi Dumnezeu de la o făptură pe care a zidit-o și care s-a mișcat amplitudini diferite pe corzi universale, cum e acum teoria corzilor universale, pe, nu știu, s-a mișcat în sus și în jos, în dreapta și în stânga, peste tot, a văzut multe, așa, și după ce a trăit el așa, a zis, nu vreau să fiu zidit. Așa că n-am chef. Adică, nu știu, așa cum Cioran se lăuda că cea mai înaltă formă de lepădare de sine, de tip nu creștin, de tip păgân, de tip răzvrătit împotriva toate, nihilist, a fost când i-a zis la mama lui că mai bine nu mă făceai. N-aș fi dus să exist. De ce m-ai făcut? Trebuia să mă întreb. Mama lui, săracă. Și când ea s-a așezat tristă, preoteasă, s-a așezat tristă plângând pe pat, a fost în extaz de fericire. Ah, ai văzut? Ah, nu vreau să fiu zidit. I-am tras una. I-am zis-o. Să știți că așa e și la Dumnezeu. Adică și mi se pare un moft și o neștiință absolută. Deci ce poți tu să știi, să zicem voi, să presupunem? Nici n-ați gustat bine, cum zicea bunica mea la oamenii care, să zicem, nu erau peste 40 de ani. El zicea, nici nu și-a șters laptele de la gură. Adică pruncii, știți, când beau, nu le rămân pe la gură. Bă, ăsta nici nu și-a șters bine laptele de la gură. Adică habar n-are. Până acum o subt. Și acum vine și trage filozofia chibritului. Că a înțeles el tot și știe și gata, hotărât. Păi așa ne zice și Dumnezeu, măi, tu nu ți-ai șters, te așteaptă o veșnicie a întâlnirii cu mine, o veșnicie a cunoașterii. Tu ce cunoști acum despre mine? Ce știi tu despre mine ca să hotărăști așa într-o clipă că nu-mi place? Nu. Niște chestii de genul ăsta așa mofturoase. Și să poți tu hotărâ, nu e o nebunie. Ca și cum ai zice, vrei să cunoști Statele Unite ale Americii? Să zicem că primești un bilet gratuit în Arizona. Acolo o să mergi cu avionul în statul Arizona, în care știți cum este, adică bănuiți, deșert și nu știu ce. Și te duci și zici, asta e Statele Unite, ăsta e New York, ăsta e Manhattan, ăsta e tot și tu credeai că o să vezi totul dintr-o dată și o să cunoști. O să vezi acolo niște cactuși mei, niște chestii urâte, niște șacali care vor să te mănânce, niște nu știu ce. Și tu zici, gata, nu mai vreau să cunosc Statele Unite, nu mai vreau să cunosc nimic. Stai, domne, că mai trebuie să vezi încă 50 de state. 49 sau cât. Stai să le vezi, stai să cunoști fiecare loc, stai să vezi, și atunci poți să spui la sfârșit, da, nu, da, bine, înțelegeți? Așa, dar cu Dumnezeu. Ori să, tu să spui dintr-o privire, nici nu, care dintre noi poate să spună că s-a întâlnit cu Dumnezeu? Care dintre noi poate să spună că știe ce e viața? Că te-ai născut într-o familie mai grea, că ți-au fost oameni împotrivitori, că au fost mai bolnavi, că au fost mai... Dar poate să zică el ce e viața, așa, poate să o definească, gata, am definit-o, viața este o suferință fără sfârșit, viața este așa, 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 așa. Nu e adevărat. Lângă fereastra unde chiar am trăit experiența asta, am fost la niște bolnavi care erau arși, sărași, din cap până în picioare, într-o explozie la o fabrică chimică și vorbeam cu ei și ei sufereau îngrozitor, arși suferă îngrozitor și era mai, era frumos, aha, acum mulți ani și... Pe fereastră, vedeam, era perioada în care studenții mediciniști mergeau cu merghei, cu chestiile acelea pe cap și merg la profesor și colindă, și nu colindă cu colinzi, dar colindă așa, nu știu altfel. Serenade. Cum se numesc? O serenadele. și erau cupluri, și era frumos, și era mai, și era, unii se iubeau și alții mureau, înțelegeți? În același timp viața era moarte și viață, era durere și fericire, era bucurie și tristețe. Nu puteai să o definești viața atunci, da, viața e o suferință fără sfârșit, nu e adevărat. Și ce trăiau oamenii era foarte real, erau foarte bucuroși și luminoși. Nu ziceai, fiți triști că veți muri. Nu, de ce să fie triști? Trebuia să fie vesel, că era vremea tristeții, era vremea bucuriei. Așa cum zice Solomon, este o vreme a plânsului, este o vreme a râsului, este o vreme a dansului, este o vreme a tăcerii, este o vreme de toate, este vremea și toate definezi viața până la urmă, aceasta aici vremelnică. Dar viața cealaltă, cine poate să numească? Că noi de-abia ne îngăduie Dumnezeu că am vrut să cunoaștem binele și răul și ne îngăduie Dumnezeu să cunoaștem și binele și răul, ca să alegem pentru totdeauna binele și să cunoaștem viața aceea luminoasă, viața cu cuvânt mare și să zicem, să zică Dumnezeu, iată, am pus înainte de viața și moartea. Ce alegi? Alege viața. Și tu să alegi viața cea fără de sfârșit. Deci dacă tu cunoști aici viața așa cum e ea, cu bune și rele, că așa ai vrut să o cunoști, așa am vrut noi oamenii în rai, am vrut să cunoaștem binele și rău. Ei, cunoaștem și binele și rău. Și de ce înseamnă rău? Depărtarea de Dumnezeu și neștiința lui Dumnezeu și absența lui Dumnezeu, care e răul în sine, dacă există vreo absență lui Dumnezeu, dar nu există, dar oricum iadul este un fel de absență a lui Dumnezeu. Și tu cunoști aici și absența lui Dumnezeu și durerea și neputința și răutatea oamenilor când Dumnezeu nu e în inima lor și nu vor ei să-L lase și nepăsarea și necioplirea oamenilor și tot cunoști pe pământ. Și până la urmă tu trebuie să alegi pe Dumnezeu viața, să zici vreau viața. Deci viața până la urmă, dacă noi o definim și bune și rele, Dumnezeu, viața adevărată nu e viața aceasta. Asta e numai o vreme de cunoaștere și să alegi viața cea adevărată și să urci pe ea, să o cucerești, să o iei și nu o iei tu și nu o cucerești tu, că ți-o cucerești Dumnezeu și ți-o dă pară măiață în gura lui nătăfleață. Adică tu numai să vrei și să deschizi gura. Deschide gura ta și o voi umple, zice Dumnezeu. Adică numai să deschizi gura, deschide mai tare puțin. Mi-e frică. Ce ți-e frică? Deschide-o că Dumnezeu nu o să-ți dea o travă, o să-ți dea viață. Și atunci, cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, el zice, și-a trecut, nu știu cine, de la viață la moarte. Zice, a murit. Și-a trecut de la viață la moarte. Și pe aia zice el, dar ce zic eu de la viață la moarte? A trecut de la viață la viață. Că dincolo este viață, că nu este moarte. Și pe aia zice, dar ce zic eu de la viață la viață? A trecut de la viață cu vânt mic la viață cu vânt mare. Dar ce zic eu de la viață cu vânt mic la viață cu vânt mare? Zic de la viață scăpătate, cu multe necazuri, cu multe greutăți, cu multe, cu și cu bune, dar cu multe greutăți, la viața, fără de durere, fără de suspin, unde nu este suspin, nici lacrimă, unde este bucurie fără de seamă. Și pe aia zice, dar cum să numesc această lumină de opaiți față de lumina soarelui la care vine omul? Decât întuneric. A trecut de la moarte la viață. Asta era aproape ca o moarte față de viața aceea la care ne cheamă Dumnezeu. Intrați toți într-o bucuria Domnului vostru. Nu? Și Dumnezeu pe unul nu vrea să-l piardă, că zice Mântuitorul în rugăciunea lui din Ghețimanii, și aceasta este voia lui. Auziți? Deci noi tot zicem, care ar fi voia lui Dumnezeu? Și ne spune Fiul Său. Iar voia lui, a Tatălui, este aceea ca pe niciunul pe care mi-ai dat să nu pierd pe niciunul. Și pe toți să-i aduc la El. Pe niciunul dintre ei. Și noi suntem toți dați. Deci pe niciunul dintre noi să nu ne piardă. Asta e voia lui Dumnezeu. Ca pe niciunul dintre noi să nu ne piardă. Și noi avem ideea de ce m-a zidit, de ce îmi era rău, de ce nu știu ce, sigur m-a chemat aici numai ca să mă condamne. Ce ai putea face, de exemplu, dacă ai avea un copil și tu îi vrei binele, tu și cele mai grave și cele mai dure soluții pe care le alegi cu el, le faci cumva ca să-l scoți la liman, ca să faci ceva bun din el. Nu știi cum să mai faci, ce să mai faci ca să-l scoți din starea lui. Și el la toate zice, vrei să mă omori? Sigur vrei să mă omori. Fă încă două exerciții în plus. Iar vrei să mă omori. Îmi vrei rău. Mă vrei să mă chinuiești. Fă nu știu ce, ia și medicamentul ăsta că te simți rău. Ai vrut să mă otrăvești, ai văzut ce amar este? Și totul să-l transforme că tu îi vrei rău. Eu cred că nu-ți vine să zici că copilul acela nu-i normal, nu-i întreg la minte. Să zici, exact cum a zis Dumnezeu bogatului, nebune! În noaptea aceasta se va la sufletul tău. Tu nu înțelegi, ești nebun! Tu nu înțelegi că eu nu vreau răul tău, că eu nu vreau să trăiești numai aici pe pământ puțin și după aceea să te duci la neființă și eu vreau să te câștigi pe ființă fără de sfârșit. Da. Zi. Ce să rămâne? Adică cum mai și rămâne?
Cum e chestia? Că oarecum de aici ăsta e făgașul, viața asta e făgașul,
da?
Pe care mergem spre, da, bine sau spre rău. Adică dincolo, nu? Putea opta, să zicem, să înțelegi tot și dincolo sau...
Ni se dau toate șansele și Dumnezeu face în așa fel cu omul în viața aceasta ca să-și deschide mici portițe măcar spre Dumnezeu până la ieșirea lui din trup. Adică să nu lase porțile ușilor sufletului lui închise spre Dumnezeu. Dacă el totuși până în ultima clipă deschide ușile spre Dumnezeu, de aici Dumnezeu îl poate câștiga. Îl poate prin rugăciune bisericii, prin dragostea celorlalți, prin dragostea lui, prin mărturia lui în continuare în inima acestui om. Procesul lucrării lui Dumnezeu cu acești oameni este continuă și după moarte, dar definitiva hotărâre a omului este totuși aici pe pământ, adică posibilă definitivă hotărâre a omului, atunci când sufletul lui nu se deschide sau nu vrea să se deschide sau închide ușile spre Dumnezeu și nu vrea să-L cunoască, atunci e greu de spus ce va fi sau cât va fi sau cum va fi. Nici într-un caz nu optăm sau nu vorbim despre iertarea tuturor cu voia sau fără voia lor, toți sunt mântuiți. Nu putem zice despre asta. Se va fi după voia oamenilor. Va fi după hotărârea lor, după libertatea lor. Dar dacă oamenii lasă porți deschise din dragostea sa Dumnezeu și din dragostea bisericii și a tuturor fraților care se vor ruga până la sfârșitul lumii pentru tine, Dumnezeu mult va lucra spre acelui suflet și mult îl va purta tot mai înalt, tot mai sus spre cunoașterea lui Dumnezeu. De fapt și îngerii acum în ceruri urcă neîncetat în Dumnezeu. Nu este un moment în care ei s-au oprit. Urcă neîncetat într-o relație tot mai strânsă cu Dumnezeu, tot mai vie. Și cei ce au trecut dincolo și cei ce au rămas aici continuă într-o relație tot mai vie cu Dumnezeu. Mântuirea nu e o ștachetă la care ajungi și gata, am ajuns la mântuire, hai să ne odihnim acum că ne-am mântuit. Nu, ci însăși, dacă este vreo odihnă în mântuire, este o continuă urcare în Dumnezeu, o continuă cunoaștere în Dumnezeu, o continuă luminare, înțelegere, deschidere. E ca și cum ai spune, relația ta cu prietena ta sau cu prietenul tău este o îndrăgostire perpetuă, continuă, tot mai multă și tot mai multă, fără nicio prefăcătorie, fără nimic fals. Cu adevărat, o continuă și tot mai mare îndrăgostire. Dacă tu ai lăsat, e ca și cum ai zice, încerci doi oameni să-i legi unul de altul. Să presupunem că viața aceasta pe pământ sunt doi oameni care se cunosc între ei și zici, măi, până pleacă nu știu unde singur pe insula nu știu care. Să presupunem că urmează să plece singur pe insula nu știu care. Să se facă niște punți de cunoaștere între ei, să aibă ce vorbi acolo, să nu se urască, să se înțeleagă, și dacă să, asta ar fi perioada din lumea aceasta, între noi și Dumnezeu și între noi și toți oamenii. Și dacă în lumea aceasta noi ne străduim să găsim punți de legătură cu oamenii aceștia, cu Dumnezeu în primul rând, și nu plecăm dincolo, pe insula cea mare, fără de sfârșit, fără aceste punți, necunoscând total, neinteresându-ne numai de noi înșine, interesându-ne de durerile noastre, de problemele noastre, dar de celălalt nu ne interesează nimic sau de Dumnezeu și ne lăsând punți de legătură cu aceștia, atunci nu știu ce se mai poate face. Dar dacă sunt cât de puține punți, cât de puține deschidere ale sufletului, de aici Dumnezeu poate lucra multe, multe poate face cu omul acela. Și urcarea lor și cunoașterea lor și continuă urcarea omului dincolo, ca și mântuire, ca și proces de mântuire, este nesfârșită, nu se mai oprește. Dar dacă omul își închide punțile de comunicare și alege răul și se învârtășează și stă împotriva binelui, atunci nu știu dacă se mai poate face. Nu știu. Nu mă arunc să zic nu se poate face. Nu știu. Acum întotdeauna. Da? Și Mântuitorul răspunde, vine ultimul fariseu și întreabă care este cea mai mare poruncă din lege. El răspunde acesta, porunca să iubești pe Dumnezeu tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din tot sufletul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Vă spuneam că continuarea acestei porunci este iubirea față de să vă iubiți unii pe alții precum eu v-am iubit pe voi. Deci să-L poți iubi pe Dumnezeu după chipul Mântuitorului și nu cred că se poate împlini această poruncă fără... Deci nu se poate împlini porunca să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată virtutea ta fără să-L cunoști pe Iisus Hristos. Nu se poate împlini. Nu se poate împlini. Nici fără ajutorul personal și a Duhului Sfânt care vine în inima ta și El se roagă în tine cu suspinele grăite și El mărturisește această iubire și El te învață această iubire. Păi dacă Mântuitorul zice, de fapt, Sfinții Lui, dar prin ei Dumnezeu, căci noi nici nu știm să ne rugăm. Noi nici nu știm să ne rugăm. Ce să mai iubim? Deci iubirea e treapta cea mai înaltă. Dacă noi nici să ne rugăm, nu știm. Și zice, ci vine noi și se roagă Duhul Sfânt cu suspine negrăite. Nu? atunci și dragostea, tot Duhul Sfânt ne învață. Duhul Sfânt e marele pedagog alături de Mântuitorul, care ne învață toate. El va veni la voi și vă învăța pe voi toate, zice Mântuitorul despre Duhul Sfânt. Voi trimite Duhul Sfânt la voi și El vă va învăța pe voi toate. Ce înseamnă toate? Noi ne gândim tot timpul numai la dogmele bisericii, nu știu ce, nu mai știu ce, sinoade și așa. Nu numai asta. Cu fiecare personal, Duhul Sfânt vine și îl învață și să se roage. Îl învață și cum să-L înțeleagă pe Dumnezeu și cum să păstreze dreaptă măsură și cum să păstreze echilibrul în urcarea Lui de mântuire și cum să-L iubească pe Dumnezeu. Și încă se face una cu tine, ca un profesor care îți duce el mâna la caligrafie și scrie împreună cu tine și zice, a, bă, așa se scrie. Nu, te lasă și vine și mă dă cu bățul tine. Ce ai scris? Unde ai scris? Cât ai scris? Iar dă cu bățul. Deci, gândiți-vă, un pedagog desăvârșit, care te farmecă și care vrei să fii asemenea lui și ai vrea să faci totul numai să nu-l superi cât de puțin atât de mult îl iubești. Așa e Duhul Sfânt, ca un pedagog desăvârșit. Ca un... Ce domnul Trandafir? Domnul Trandafir e zero. Nu știu dacă mai știți că acum nu se mai face la școală, cred că domnul Trandafir. Profesor acela, învățător așa, Mihai Sadoveanu, care l-a avut el și care atât de mult îi făcea să le placă româna, să le placă tot, să le placă școala. Pentru că era un om așa deosebit, pentru că avea felul acela de a le vorbi și de a iubea până la urmă și în felul cum iubea și cum le vorbea și cum îi respecta, îi facea să le placă ceea ce el predă. Cu atât mai mult Duhul Sfânt este așa. Deci până Dumnezeu ne cere să-L iubim, dar acum ne dă și calea prin care să-L iubim. Precum eu v-am iubit pe voi, adică să ne aducem aminte de Dumnezeu, să-L cunoaștem pe Iisus Hristos, cum ne-a iubit El pe noi, Duhul Sfânt să ne mărturisească, să-L cerem în sufletele noastre și pe Duhul Sfânt, care mărturisește și ne spune cum ne iubește Iisus Hristos, cum ne iubește Dumnezeu Tatăl, și să ne aducem aminte în ce chip ne-a iubit și cum s-a jertfit pentru noi și toate celelalte și pentru fiecare personal și de-abia de aici să putem împlini porunca să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din tot sufletul tău, din toată vârtutea ta. Păi dacă un om, nu, că noi ce avem, mamele sunt mama și oricine numai de mama să nu zică. Dacă e o mamă bună și dacă ai iubit-o și ții la ea și de obicei sunt mame bune și dacă mama care s-a jertfit și ea că s-a jertfit. Ce a făcut și ea, sărăcuța? Cum face orice... Cum a făcut Dumnezeu de aproape orice făptură, își protejează puii și se repede și sunt păsări care în momentul când sunt atacate cuiburile de șerpi, de, eu știu, de tot felul de ligioane, ele neputând să lupte cu acestea, se oferă pur și simplu ca hrană acestora până când apucă puii să fugă. Și ele stau și se lasă mâncate. Vă dați seama? Mame! Așa, care așa fac. Și mamele noastre, într-un fel, fac așa pe un timp îndelungat. Poate au fost vremuri când au făcut așa și la propriu. Sau sunt între voi care au făcut așa și la propriu. Păi și dacă noi, față de aceste mame care cu trupul și vremelnic se jertfesc pentru noi și noi zicem, dom'le, orice, dar numai de mama să nu zică. M-aș lua de mamă, vai de mine și de mine. Adică e sfânt, e sacrosan lucrul acesta. Cum e, dacă îl înțelegi și îl cunoști pe Iisus Hristos și îl cunoști pe Dumnezeu, cel care se jertfește pentru tine și în stare de jertfă de la facerea lumii, mielul lui Dumnezeu care se jertfește pentru noi de la facerea lumii, care stă în stare de jertfă, care ne-a iubit dinainte de a fi noi și care ne-a vrut la ființă, să fim dintr-o neființă, ne-a vrut la ființă iubindu-ne dinainte de a fi. Vă dați seama, dinainte de a fi. Știind cine suntem, că n-a fost o vreme în care Dumnezeu nu știa. Nu știa că va fi Maria în viață. Nu știa. Ba știa. Și o avea în mintea desăvârșită, în gândul său, Dumnezeu, din veșnicie. N-a fost o vreme când Dumnezeu nu știa că va fi Georgel în viață. Știa. Știa de fiecare. Și încă știa și îl dorea într-un chip desăvârșit, așa cum tu, când mama, când îl are în pântece pe copil, zice, cum să fie? Să fie așa, să fie așa. Păi ce gândul poate să aibă viată mamă sau un tată că se gândește cum să fie copilul nostru, cum o să fie el, o să compună simfonii, o să, nu știu ce o să facă, o să inventeze medicamentul contra cancerului, o să facă cine știe ce lucruri. Și îl dorești cum nu poate fi cineva mai bun și mai frumos atunci dacă părinții noștri răi fiind, că sunt oameni și sunt și ei ca toți oamenii răi, dacă părinții noștri răi fiind așa ne-au dorit pe noi și ne-au iubit pe noi, înainte de a fi, dar eram în pântecele lor, cum ne iubește Dumnezeu care este desăvârșit, care n-are gând, care n-are jumătăți de măsură, care n-are nu știu cum să zic, nu e cu nedreptate, judecând pe unii, zicând asta să fie frumos și fain, ăla să fie proști și urât, ăla să fie... Cum ne-a gândit Dumnezeu din veșnicie pe noi dacă oamenii răi fiind vor așa și suntem fiii Lui? Cum trebuie să ne fi gândit? Închipuiți-vă chipul nostru desăvârșit după care Dumnezeu ne-a zidit și la care trebuie să ajungem. Numai că Dumnezeu în dragostea Lui vrea să câștigăm acest chip împreună cu El. Să-L dobânim împreună cu El, să fim împreună ziditori pentru noi înșine. Noi să ne fim ziditori împreună cu Dumnezeu în veșnicie. Să nu fim niște așa pomeniți acolo direct, pac, trântiți în rai desăvârșiți. Roboți perfecți, totul perfect. Nu, ci noi luptându-ne pentru că acest proces de luptă împreună cu Dumnezeu, împotriva răului și împotriva oricărei alegeri în afară lui Dumnezeu, această luptă constantă pentru Dumnezeu și cu Dumnezeu, te face să-L cunoști pe Dumnezeu, te face să-L iubești pe Dumnezeu, te face să-L dorești pe Dumnezeu cu adevărat liber, deschis, cunoscându-L. Așa cum tu, un prieten, nu poți să zic că uite, ți-l dau acesta să-ți fie prieten pentru totdeauna și iubește-l. Cine ăsta? Dar nu-l cunosc. Adică, cum să-L iubești și cum să-ți fie prieten dacă tu n-ai trecut ca, eu știu, ca mușchetare, prin nenumărate experiențe, prin nenumărate încercări. Tu dacă n-ai trecut, eu știu, prin atâtea necazuri în care s-a ținut spatele, în care a sărit în ajutorul tău, în care când era să cazi, El te-a sprijinit. Așa se vedește dragostea între cei doi, nu? Că asta e și dragostea în căsătorie. Nu e de la început așa ploașcă, mare dragoste în căsătorie și nu. Vai, ce multă dragoste la noi. Nu, la început e dragoste trupească, dragoste mai mult hormonală, dragoste mai mult care ține de frumos, de estetic, până să treacă la treapta etică și cea mistică, cu adevărat, duhovnicească, care grea, aceea estetică trece, e vremelnică, e schimbătoare, trebuie să vină cea etică, cum am zice, mai înaltă, cum zice Kierkegaard, și pe aceea cea profundă, duhovnicească, care e netrecătoare, neschimbătoare, nu ține de nimic. Ei, în toată această urcare, tot ce se întâmplă între cei doi, toate câte se luptă ei să le facă împreună, toate necazurile prin care trec, bune și rele, și cele bune și cele rele, îi ajută să ajungă la această dragoste. Dacă ei vor binele, dacă nu întorc fața spre rău, dacă nu se pierd și se îndepărtează unul de altul. Sunt mii de prăpăstii în dreapta și în stânga. Dar și ce frumos e la sfârșit, nu? Când înflorește un cactus, la 100 de ani, sunt cactus care înfloresc foarte rar, nu știu câți zeci, sute de ani. Și, păi, floarea aia chiar dacă nu-i nu știu ce. Că e mai frumos zambilată din curte decât floarea aia care nu-i nu știu ce. Dar numai prin faptul că înflorește așa de târziu și trebuie să protejezi cactusul la 100 de ani ca să înflorească odată, păi e mai valoroasă că o cumperi cu milioane de dolari dacă e nevoie să o cumperi. Că nu poți să o... Pentru că e rarisimă, pentru că e o osteneală de 100 de ani. Așa e floarea dragostei între doi oameni, între prieteni, între căsătoriți, între oricine. Dar cu atât mai mult între om și Dumnezeu. Deci e de o valoare inestimabilă, inestimabilă. Aia e dragostea cu adevărată. Cu adevărat. Și așa și Dumnezeu a vrut cu noi. Nu ne-a făcut dintr-o dată, pac, așa ești ca un robot care ai hardul perfect, ai ăla perfect, asta este, asta faci. Atunci, unde este alegerea și libertatea omului de a iubi pe Dumnezeu? Unde este cunoașterea între el și Dumnezeu? Unde este alegerea între el și Dumnezeu? Nu este. Nu are ce să fie. Ori tot mai în lupta asta de a-L cunoaște și de a lupta împreună cu El și de a-L alege până la urmă pe El, se va vădi și se va arăta și se va descoperi dragostea ta pe care trebuie să o ai față de El. Și va fi o dragoste reală. Nu că așa mi-a poruncit să-L iubesc. Nu se poate. Dragoste cu poruncă nu merge. Nu-i poruncă până la urmă. Mai mult e un îndemn, dar care se face prin această osteneală și împreună prin chemarea lui Dumnezeu, prin luminarea, prin Duhul Sfânt, pe care noi îl chemăm, prin chemarea Mântuitorului, care ne îndrumă și ne poartă pe cale și care e cu noi în toate zilele vieții noastre, nu-i glumă, care e cu noi în toate zilele vieții noastre, oameni care au fost la Pitești, care era iadul pe pământ, iadul pe pământ și spun... Am strigat atunci nopți întregi, săptămâni, Doamne, unde ești? Unde ești? Unde ești? Și acum, la sfârșit, recunosc toți și totuși pot să spun că a fost. A fost acolo. Acum, uitându-mă, după un an, chiar zice, mi-a spus și... A povestit cineva că tatălui era preot și a intrat preot, student teolog, și a intrat acolo și a trecut prin toate acea reeducare și prin... Și a urlat și a strigat și a fost dezamăgit și a zis, unde ești, Doamne, unde ești, Doamne, unde ești, Doamne? Și atât de mari au fost traumele că după ce a ieșit din, de la Pitești, au trebuit 3-4 ani ca să-și revină ca om, ca normalitate, ca nici nu puteai vorbi cu el, nu puteai face nimic cu el. Era ca un animal bântuit, hăituit, nici nu știa să vorbească bine, nu știa să se adreseze, nu mai avea niciun criteriu al valorilor, nu mai avea nimic. Și după 3-4 ani s-a trezit așa din moartea duhovnicească în care coboruse și a zis: l-am acuzat pe Dumnezeu că n-a fost cu noi, dar acum am dat seama că a fost. Chiar în iadul ăla a fost cu noi. A recunoscut și nu numai el, toți ceilalți au recunoscut că a fost cu ei. Ei, deci Dumnezeu nu numai pe noi care suntem bine, ci și acolo este cu noi în toate zilele vieții noastre, chiar dacă pare că unde e, unde este. Și atunci Mântuitorul este cu noi, nu-l vedem, am putea să-l vedem mai bine dacă l-am chemat și l-am rugat să ni se descopere. Și Duhul Sfânt este cu noi. Și în lupta aceasta noastră de a-L câștiga pe Dumnezeu, El ne este aproape, tot mai aproape și umăr lângă umăr în lupta aceasta și în alegerea noastră bună până la sfârșit, de-abia așa ne zidim noi în chipul după care ne-a zidit Dumnezeu. Și urcăm încetul cu încetul spre acea imagine, acea, nu imagine, că nu intrăm în filozofia ideilor lui Platon, ci acel chip desăvârșit după care Dumnezeu ne-a zidit, care e după chipul Său. Care e după chipul Său, dar are ceva personal pentru fiecare. Are ceva personal, unic, de neimitat pentru nimeni niciodată, nicio condiție, nimeni nu poate imita felul în care te-a gândit Dumnezeu pe tine. Și niciodată dragostea ta și legătura ta cu Dumnezeu nu va putea fi înlocuită de altceva. Niciodată. Nu lasă că Dumnezeu mulți sfinți și se îndulcește cu ea pe acolo. Nu se îndulcește cu ei. Dacă El cu tine nu are relația pe care a dorit-o, nimic nu-i poate acoperi acel gol, nimic nu poate acoperi dragostea rănită. Nimic din lumea aceasta. Înțelegeți? Nimic. E ca și cum ai zice, am 3 copii, las că am 2 care mă iubesc mult, al treilea nu mă interesează. Ba, te interesează dacă ești mamă sau tată adevărat. Te interesează și te doare și ți se frânge inima chiar dacă te mai iubesc 3-4 copii deodată. Înțelegeți? Nu contează asta așa de mult. Contează și aia. Dar El, Mântuitorul, spune când zice: asemănase-vă împărăția lui Dumnezeu cu un om care are 100 de oi și una îi pleacă și rămân 99 și el lasă toate cele 99 să zice după aia pierdută, în sensul că îl doare pentru aia aceea pierdută, nu zice, las, mai am 99, mare lucru. Ca și cum mai avea 100 de pixuri, nu ar fi absurd. 100 de stilouri frumoase, de Schneider, nu știu cum, de nu știu ce firme și una ți s-a pierdut. Aia acum, mare lucru, s-a pierdut, să se pierdă. Adică, bine că am 99 încă. Și nu e absurd Dumnezeu. Se duce după, lasă toate celelalte și se duce după pixul ăla și umblă după el și îl caută prin smârcuri și se întoarce cu el bucuros pe umeri aducându-l și zice că pentru un păcătos care se pocăiește, se întoarce la Dumnezeu. Ce înseamnă se pocăiește? Se întoarce la Dumnezeu, se bucură cerurile toate, se bucură. Nu că zice, bine că te-ai întors, măi, prăpăditule, că oaia aceea care pleacă, a plecat de voie ei, nu zice și a venit lupul și a răpit-o. Și a plecat de voie, be, și s-a dus unde a vrut ea. Și a zis, nu mă mai interesează staurul, nu mă mai interesează, mă duc. Așa cum facem noi, adică nu ne ia nimeni cu forța. Noi mergem, noi nu vrem, noi nu. Deci Dumnezeu zice, a, te-ai dus așa de voia ta, ai nevoie să mai ascult, las că o să pățești tu, o să vii tu acasă, cum fac părinții. Vii tu și în genunchi, te rog, iartă-mă, nu. Nu mai vin după tine. Ba, nu. Dumnezeu vine după tine și te caute și când te caute, te caute cu vorbe de blândețe, cum cauți, cum am mai spus și atunci când am auzit despre pildă aceasta. Cu siguranță un pastor și dacă ați mai prins vremea și România pastorală, un pastor când își caută oaia nu zice, unde ești nenorocit-o, stai că te prind eu. Unde ești? Atunci nu mai stă oaia săracă, tu fiși, nu zice nimic de frică. Nu știu dacă știți, animalele au inteligența lor. Animalică, dar inteligență. Mergeam după vite, se ascundeau, după viței. Și ziceam, oh, ce o să-ți fac, te prind. Stătea vițelul acolo, domnule, incriminit. Nu zice nimic de frică. Treceam pe lângă el de 10 ori. Unde-i, domnule? Și nu, ce să mai zicem de alte animale care sunt mai fine în privința asta și mai atente și nu ies de acolo și așa. Și dar când cu blântețe vorbeai și îl chemai și ei credeți că Dumnezeu se preface când ne vine să ne caute cu blândețe. Deci Dumnezeu o face cu prefăcătorie, de după aia ne prinde și ne bate de ne sună apa în cap, adică păi stai așa, te-ai dus, m-ai părăsit, păi stai că îți dau eu. Nu! Și ce l-a pus pe umeri și l-a adus înapoi și se bucură toate cerurile de întoarcerea lui. Adică se face bucurie mare, nu zice, și îl pune la canon aspru și îl închide într-o peci și zice, stai aici, bisisica, că nu știu ce. Nu! Deci Dumnezeu e altfel de cum gândim noi. Altfel! Și acest Dumnezeu merită să fie iubit. Acest Dumnezeu merită să fie iubit. Cine poate să creadă în toate păcatele, în toate nebunia lui, în toate, că Dumnezeu acesta merită să fie iubit, că la acest Dumnezeu trebuie să te întorci, pentru că El nebunește te va ierta. Nebunește din perspectiva omenească. Cu neputință de gândit omenește, că ce mai te mai poate ierta? Da, te mai poate ierta. Când poți să ai imaginea asemenea de Dumnezeu, la acest Dumnezeu merită să te întorci de mii de ori, dacă n-ai putut să rabzi, n-ai putut să stai fără de păcat, te întorci de mii de ori și să ai nădejde. O asemenea credință plină de nădejde de Dumnezeu nu o va lăsa nerespătită. Nu va lăsa să nu se mântuiască sufletul tău. Îl va mântui numai pentru această nădejde. Această credință. Așa cum Dumnezeu îi zice prin Pavel despre Avram că i s-a socotit lui credința ca și faptă. Nu i s-a luat în seamă faptele. Nu atât de mult faptele, ci credința ca și faptă. Și oricine crede în mine și, cum zicem în titlul de atâtea ori, crede credința în El. Să credem în El, nu neapărat că crede așa, cred că a fost Fiul lui Dumnezeu, că a venit pe pământ și atât. E ca și cum ai zice, ce crezi despre mama ta? Că este, păi cred că este fiica lui Georgel și Manuela și nu, atâta crezi. Adică înțelesul de credință este că cred că este mama, cred că este așa, cred că mă ocrotește, cred că mă ajută, cred că mă iubește, cred multe despre, nu? Când crezi despre cineva care... Păi noi avem impresia de multe ori că a crede despre Dumnezeu că este Fiul lui Dumnezeu și că a venit și a făcut aia, așa și așa. Așa că într-un crez rece, cred într-un Dumnezeu, a făcut adresa, gata. Eu nu am nicio legătură cu chestia asta, dar cred. Adică credința mai mult este a crede că Dumnezeu este, cum zice El, că este dragoste, că Dumnezeu nu vrea să te piardă, că Dumnezeu vrea să te câștige, că Dumnezeu te iubește în veșnicie. Ori asta e foarte greu să crezi. Cine crede asta? De aceea e credința așa de mare. Pentru că noi nu prea vrem să credem așa. Noi îl facem pentru Dumnezeu după chipul nostru și zicem, Dumnezeu e ca și noi, acum ne așteaptă să ne pedepsească. Acum am greșit, acum o să vezi și o să-mi trăznească câteva. Acum am făcut aia, să vezi și o să-mi zică. Și ne închipuim la măsuri omenești pe Dumnezeu și îl coborâm la niște măsuri mici. Ceea ce e mare greșeală. Am vrut să vezi despre altceva, dar am luat-o și am vrut despre altceva. Părintele Steinhardt, neconvertit fiind încă, se întreba cum doar 45-70 de ani pot influența, determina o întreagă veșnicie? Cum explicați? E ca și cum ai zice, cum poate să știe, păi eu când am făcut, să zicem, vreo, nu știu, un an jumate de vioară, să presupun. Și era un bătrân, să presupune, așa a fost. Și era un bătrân care era bun profesor de vioară, un bun violonist și a zis... Au zis părinții, cum aflăm dacă e bun sau nu el și frate său de să facă vioară? Păi în 5 minute vă spun. Ce 5 minute? În 5 secunde vă spun. Păi cum? Și a venit acolo la masă și a zis, fă așa. Am făcut. Păi fă așa. Am făcut și eu. Mai a făcut unul mai complicat. Nu știu ce pe acolo. E bun. Gata. Ce mai... Adică avea experiență și încă câteva lucruri așa foarte pe scurt, zia, fă așa, nu știu ce, vezi dacă poți mișca mâinile ca să vezi dacă poți, așa, vezi dacă, Doamne, e bun, numai să vrea. Atâta tot era. Ia închipuiți-vă dacă un om, poate să-și dea seama imediat de capacitatea unui om de a face sau de cât știe sau de ce poate, imediat, exact ca un bun matematician zice, de cum îți dai seama ce știe omul ăsta la matematică? Păi, îți dă trei întrebări fundamentale pentru orice prăpădit de matematician. Dacă habar n-ai, nu știe. Nu, dar eu știam chestiile alea. Ce știe, mă, astea sunt fundamentale. Delta cât, ăla trei simple ce și ăla, dacă nu le știe, de ce să mai discutăm noi? Că da, dar știu chestia cu intersecții și cu nu știu ce. Nu merge. Așa, închipuiți-vă că Dumnezeu, care e infinit mai mult decât orice pedagog și profesor, poate într-o viață să știe... Și îți dă. Și să vă gândiți că noi avem această capacitate de alege între bine și rău fiecare secundă, timp de o viață întreagă. Adică nu e o chestie așa că noi ne închipim așa, odată la 40 de ani mă recumpăne, o pune la încercare, mai unul la 50 de ani, la 60 de ani și gata. Și cu ăsta trei Dumnezeu te tratează și te clasează. Nu că noi avem momente de întâlnire cu El zi de zi, clipă de clipă, în fiecare secundă, cu fiecare gând. cu fiecare gând al nostru se încearcă lumea întreagă, se pune la îndoială sau la, se aduce în existență o lume întreagă, de bine sau de rău. Cu fiecare gând care îl aduce Dumnezeu, cu fiecare trăire, cu fiecare om pe care îl întâlnești, ești pus în fața unei alegeri, bune sau rele. Tu alegi de mii și mii de ori într-o zi, înțelegeți? Cine calculează toate aceste? Cine știe și poate calcula sau poate vedea așa, ca într-o oglindă, într-o clipă, cam pe ce, cam unde ești și ce vrei și ce faci și spre ce tragi mai mult sau mai puțin? Și dacă nu înțelegi bine binele și îl alegi așa formal sau îl înțelegi greșit sau, și să poată fi drept în aceasta, cine poate fi judecătorul decât Dumnezeu? Nu, și, nu se pricepe Dumnezeu, dar cum poate el în 60-70 de ani? Poate! Păi da, ăla putea numai în 5 secunde. Și Dumnezeu nu poate în 50-60 de ani, poate și în 2 zile dacă. Dar totul ne dă timp, ne dă vreme, ne dă vreme de întoarce, ne dă vreme de pocăință, ne dă vreme, ne dă vreme, ne dă vreme, aduce semne, aduce semne. Cum zicea Părintele Arsenie, aduce cele 7 surle, chemarea conștiinței, cu care te cheamă, te cheamă, te cheamă zi și noapte, nu așa... Nu te lasă niciodată. Chemarea Evangheliei care îți rămâne întipărită în minte, măcar un verset, măcar ceva. Chemarea necazurilor vieții, chemarea necazurilor morții, chemarea necazurilor de-a sfârșitul veacurilor, chemarea prin încercările mai presus de ființă, de, mai presus de, de firea noastră, prin vise, prin vedenii, prin minuni, prin arătări, prin descoperiri, prin frici îngrozitoare, prin lucrări demonice. Așa se chemarea lui Dumnezeu. Chemarea la judecată cea mare, care suntem chemați tot timpul. Nu știi dacă noaptea asta îți vei da seama. Ești chemat la judecată. Noaptea asta vei da seama. Numai judecata cea mare de la sfârșit. Nu numai când va fi ea. Tu ești chemat în noaptea asta la judecată. Nu știi când. Poate că noaptea asta. Privegați și vă rugați că nu știi ziua și ceasul când va veni Fiul Omului pentru întâlnirea cu El, pentru judecată. Și atunci poți să zici, Doamne, dar de unde să-și dea seama? Păi da... Nu întinde El mii de mâini spre tine, în mii de chipuri, prin oameni, prin situații, prin tot, prin toate acestea pe care le am zis. Și tu ai răspuns sau nu răspuns, neglijezi sau nu neglijezi, îți dai seama, ți se cuplează mintea sau nu ți se cuplează, vrei, scade fisa sau nu scade. Adică sunt mii și mii de situații. Nu e așa că... N-am îndoiel sau n-am neliniște că Dumnezeu n-are cum să-și dea seama de mine. Eu am 40 de ani, acum să mor pe neașteptat. Păi eu să-i zic la sfârșit, Doamne, dar tu cum poți să-ți dai seama de mine? Îți bat obrazul. Tu nu poți să înțelegi. Părinte, există vreun sfânt bărbat care să fi fost desfrânat înainte? Sute, mii, mii și mii și mii și mii și mii. Și mii. Da, dar așa a fost. Adică... De ce să zic, acum eu știu la unde bate întrebarea, pentru că la unele femei sfinte se zice care mai înainte a fost desfrânată și la nu se zice nici un bărbat care mai înainte a fost desfrânat. Știți? De ce? Pentru că în general, acum spre sfârșitul veacului s-a inventat și felul de a fi, s-a inventat și, cum se numesc aceștia care...
Gigolo.
S-a inventat și gigolo, metrosexuali, de toate felurile, care și ei se vând pe bani și... Și atunci, dacă o fi dintre ei care se vorbim, eu să zic că care mai înainte a fost desfrânat. Adică era de profesie, asta făcea. Înțelegeți? Deci când se zice de Maria Egipteanca, de alte și alte, de Pelagia, de Taisia, care mai înainte a fost desfrânată, ele au fost desfrânate. Înțelegeți? Adică asta cu asta se ocupau, cu asta își câștigau banii. Nu înseamnă că bărbații nu erau, erau curați, toți, nu știu ce, nimeni nu. Nu, dar nu asta era profesia și atunci nu s-a insistat pe asta. Nu din asta își câștigau banii. Ei o făceau mai rău, de plăcere. Acolo s-ar putea să fie mai grabnic iertate și îngăduite, pentru că cum e Sonia din Frații Karamazov, nu? Din Crimă și Pedeapsă, care, pe care Dostoievski aproape că îi curăță chipul desăvârșit, care o face, trăiește în desfrânare, își dă trupul spre pervertire, ca să-și țină familia, ca să-și ajute nu știu ce frate, ca să facă... Deci lucruri îngrozitoare, grele, pe care cumva Dostoievski dă de înțeles că Dumnezeu iartă imediat și înțelege situația aceasta mult mai mult decât ne putem noi închipui. Nu că acum să facem cum... A fost o femeie care făcea așa prin Valea Jiului, deci trăia așa din desfrânare. Și la sfârșit, la mormântare, ce să zică preotul săracul? Și era un preot mai simplu. Și preotul, dar e reală întâmplarea, preotul a zis, fraților, să ne o judecați. și bine a zis să nu o judecați, dar de aici mai încolo n-a zis bine, că a zis că Dumnezeu îi va ierta multe, că ea mult a iubit. Știți că el s-a gândit la cum i-a zis Dumnezeu acelei desfrânate care i-a spălat cu capul, cu părul, cu ochii, cu lacrimile picioarele și cu părul capului la șters, că îi se iartă multe, că mult a iubit, că mult a iubit, că a, mult l-a iubit pe Mântuitorul. Dar el zicea, Doamne, a iubit mult săraca. Era pătima și îi plăcea să iubească oamenii. Și atunci, îi se iartă multe, că mult a iubit, înțelegea așa în sensul gregar, brutal. Or, nu. Maica, care mai înainte a fost actriță, o maică, Ecaterina Fermă, care a venit, ea a stat mult timp la Ierusalim și zicea că una dintre cele mai tulburătoare imagini pe care le-a avut vreodată acolo la Ierusalim, fiind în, la mormântul sfânt și la tot ce s-a întâmplat acolo an de an, de, în Joia Mare, în Vinerea Mare, în Noaptea Învierii, că într-o Vinere Mare, după ce s-a terminat slujba și lespedea mormântului în Vinerea Mare, lespedea pe care a fost uns trupul lui Hristos, este o lespede, chiar la intrare în Sfântul Mormânt, în Biserica Sfântului Mormânt, este o lespede a Ungerii, unde i s-a uns trupul cu mirezme și unde a plâns Maica Domnului și... Da. Și lespedea aceea mai tot timpul e așa, parcă are o transpirație de un lemn sfânt, de mirezme care parcă izvorăsc din ea. Dar, zice, acolo, după ce s-a terminat slujba, am văzut vreo, nu știu câte, zeci, veniseră grup de femei desfrânate, care cu asta se ocupau, cu desfrânarea. Nu știu, erau arăboaice creștine și care au venit acolo, toate împodobite așa, ca cum erau pe stradă. Probabil că veniseră de pe acolo, de pe unde erau, și care rujate și pudrate și cum sunt, na, săracile, ca să se își acopere defectele, să pară frumoase, să atragă, să... care așa au plâns acolo pe lespede aia, că toate au umplut-o de ruș și de toate substanțele de pe față și de lacrimi și de toate a fost acolo. Dar a zis, a fost parcă mai cutremurătoare decât slujba în sine și decât toate. Adică, ce știm noi despre acele femei sau putem zice că păcătoase, desfrânate, nu știu. Dar la bărbați, pentru că nu era încă meseria asta și nu se ocupau, nu se zice care mai înainte era desfrânată. Nu înseamnă că, iar între sfinți, niciunul n-a fost mai înainte desfrânat. Ho, 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 Pater Mutie, Moise Harapu și atâția și atâția, că n-aș sfârși până dimineața să vă spun sfinții care au trăit în desfrânări mari. Sfântul Augustin. Sfântul Augustin care a trăit în concubinaj, înțelegeți? Concubinaj. Adică, Sfântul Serafim Roz, despre care se spune și știm că avea plecări homosexuale înainte de a se converti și care a trăit într-o anumită măsură în păcatul ăsta. Vă dați seama, homosexuale. Și care acum e declarat sfânt. Și care s-a transformat și a devenit omul lui Dumnezeu și s-a luptat cu patimile lui. Și alții și alții și alții și alții și alții care cât să-i numărăm. Deci nu, să nu vă tulburați când auziți că care mai înainte a fost desfrânată. Se poate numi părinte bun acela care își alungă oaia? Se poate numi părinte bun dacă oaia aceea face multe prostii și bisisică, să fie alungată, de multe ori alungată cu pedagogic și trimeasă puțin pe lângă lup să vadă ce înseamnă să te miroase puțin lupii așa, să intre frica în tine, pentru că înseamnă că s-ai pierdut frica de Dumnezeu, de duhovnic, și trăiești așa cu nepăsare în Biserica lui Dumnezeu. Părinte, vă rogăm să anunțați despre doamna din Severin care vine la oncologie și ar fi nevoie de oameni care să o viziteze. Doamna va fi operată. Cine dorește să ia legătura cu Dorina Veverița? Da. Deci o doamnă din Severin, înțeleg, care e foarte necăjită, nu are pe nimeni, va fi operată la oncologie și să o mai ajutați, să mai mergeți pe la ea, să mai vorbiți cu ea, să o mai cercetați. Și atunci să vorbiți cu Dorina. Ar trebui să ne ferim sau să ne rușinăm a ne saluta între noi în public, Doamne ajută? Nu, nu ar trebui. Acum nici nu trebuie să facem din asta un fel de Doamne ajută și tu să fii. Nu-i bine. Nu-i folositor. Nu trebuie să impui, nu trebuie să forțezi pe celălalt să te audă, să... Nu. E un salut între voi, adică formal, normal, obișnuit. Nici mai tare, nici mai încet. Normal, așa cum vă salutați. Ce faci? Doamne ajută! Deci nu, Doamne ajută că ești cu ăștia. Adică nici Doamne ajută ca să dovedesc că sunt creștini și nu știu ce, să audă toți și nu. Nu, normal. În Ardeal nu se salută așa cu Doamne ajută, ci mai mult în Ardeal se salută cu lăudat să fie Iisus Hristos și zic în vecea mea.
spirituali care nu sunt religioase, da. Doamne ajută, am auzit foarte des.
Bine, Doamne ajută. Părinte, de ce sărbătorim botezul Domnului înainte de întâmpinarea Domnului? Păi pentru că s-a rămas în tradiție că în zona aceea de an a fost botezul Domnului. Acum, să zicem așa, tu te-ai născut, să zicem că te-ai născut, nu știu, pe 1 februarie, presupunem. Te-ai născut pe 1 februarie. Pe 15 martie ai fost botezat. Și între timp te-ai căsătorit, după ce au trecut 30 de ani, te-ai căsătorit pe 1 martie. Și tu zici, dar de ce sărbătorim pe 1 martie nunta, că m-am botezat de-abia pe 15 martie și... păi și ce dacă așa s-a întâmplat? Adică, ce să facem acum? Înțelegeți? Zice, absurdă întrebarea, dar nu vreau să-l necăjesc pe om. Așa a fost. Ce putem să facem? Care este părerea bisericii despre legarea trompelor uterine? Care sunt implicațiile domnicești? Nu prea sunt în privința asta niște... Nu s-a reunit niciun sinod. Nu a fost nicio mare întrunire duhovnicească între stareții, nu știu ce. Nu... Se poate întâmpla din diferite pricini să se întâmple sau să se producă asta, să se facă asta. Nu, cred că trebuie luat fiecare caz în parte și dacă asta se face special ca să nu mai ai copii niciodată și ca să poți profita de o viață cât mai lejeră de trăire sexuală și de așa, nu cred că în Duhul lui Dumnezeu lucrul acesta. Nu acuz nici măcar în felul ăsta, nici măcar, pentru că oricum e mult mai puțin decât să tot faci avortul, să iei medicamente, să faci nu știu ce. E oricum măcar mai bine decât ucidere de prunci, decât orice altceva. Nici așa nu pot să acuz, să zic, să dau cu barda, să... Dar totuși nu e în Duhul desăvârșit al lui Dumnezeu. E într-un fel de... Na. Plus că am întâlnit și am avut cunoștințe și chiar apropiate care au făcut asta și care de-abia după aceea au fost dezamăgite. Foarte mulți au fost dezamăgiți de căsătorie, de relație, de copii, de nu știu ce. Au fost triști, a murit cineva, gata, am terminat, nu mai vreau, nu mai vreau. Și s-a întâmplat după aceea, se despărțise, își creștea copiii cum putea, cei doi copii. Și s-a întâmplat ca într-adevăr după aceea să întâlnească un om deosebit. Și s-a recăsătorit. Și nu era ceva mai frumos ce și-ar fi dorit acum decât să mai avea un copil, să fie, dar nu se mai poate face nimic. Nu se mai poate face nimic. Și plângere de ani de zile acolo în casă, ce frumos ar fi dacă am avea un copil, ce mult ne-ar lega, ce mult și-ar dori soțul acela săracu, își dorește și el. O iubește foarte mult, dar ce să facem? Înțelegeți? Adică rabdă. Ar vrea un copil și, și cumva al lui, să fie și al lui, din sângele lui, deși îi crește pe ceilalți doi, ca pe copiii lui, dar ce să mai poată face? Așa că... Castrarea e făcută mai mult, era făcută de bărbații, așa zici, cu cernici în vechime, cumva mai mult ca să nu mai sufere din pricina pornirilor sexuale, așa credeau ei, deși la nivelul minții ele rămân, la nivelul inimii, la nivelul pornirilor interioare, dar într-o anumită măsură, într-adevăr, ele dispar. Într-o anumită măsură. Și pentru această ușurare, mulți au făcut asta. S-au răzbunat pe ei și făcând asta și pe zi, dom'le, asta m-a dus în ispită, m-am căsătorit și am terminat. Așa a făcut părintele Ghelasie de la Frăsinei, un părinte vestit, dar înainte de a intra în mănăstire, a fost dezamăgit de o fată și s-a dus și s-a căsătorit. Asta a fost metoda lui de a zice să nu mai îmi treacă niciodată prin cap că vreau să mă căsătoresc, să nu mai vreau să aud de fete. Și ca să fie sigur, a făcut chestia asta. Și după aceea a intrat în monahism, dar pentru că de-abia după aceea s-a întors, după aceea l-a cunoscut, a fost îngăduit să se facă preot. Și a fost preot și a fost un om deosebit. Origina a mai făcut lucrul ăsta și pentru asta a fost acuzat de biserică. Dar el l-a făcut săracul, măcar avea un motiv foarte serios, foarte serios. El conducea școala catehetică din Alexandria, care era adevărată facultate, universitate era, adică acolo veneau creștinii maturi, care vreau să se boteze, dar înainte de a se boteza trebuia să cunoască bine învățătura de credință. Trebuia să știe eu. Și el era marele profesor care le explica. De 10 ori cam ce se întâmplă aici la noi. Adică ceva mult mai înalt, mult mai frumos, mult mai curat, mult mai cum trebuie să se facă, așa să vă închipuiți că le explica Sfântul omului Dumnezeu Origen. Acuza mai târziu mai mult opera lui decât el în sine de anumite greșeli, în anumite sinoade, dar el a fost totuși omul lui Dumnezeu și cel mai deștept dintre creștini veacului 3, cel mai deștept, pe departe, pe departe. Și el propovăduia și vorbea și cateziza în școala Alexandriei și veneau mii de creștini și îl ascultau zi de zi, zi de zi, zi de zi. Și de-abia după 2-3 ani de o asemenea întâlnire și de o asemenea propovăduire, ei hotărau lucis, clar, da, și urcau din treaptă în treaptă și ajungeau la momentul botezului și se botezau. Și deci nu o făceau oricum așa, că da, cred că e fain să fii creștin, hai să fiu creștin, mă duc să mă botez. Nu, ci era ca o facultate aproape, dar nu, cu examene, nu, deși într-un fel cred că își dădea seama ce știe fiecare. Ei, dar, pentru că foarte mult și de multe ori sufletul, mai ales femeia și în vremea aceea a fost cea care s-a prins mai repede de învățătura lui Hristos decât bărbatul, care era mai sceptic de obicei și mai... Și era foarte mult și foarte multe fete, femei, și pentru asta multe familii erau foarte supărate pe creștini că veneau femei căsătorite, logodnice, femei necăsătorite, fete, care veneau acolo și ascultau și vreau să se boteze, și pentru că familiile erau răzvrătite, erau vechi familii păgâne care se închinau zeilor, că uite, vor să se facă din... Cu ce le-a sucit capul? Cu ce le-a sucit capul că vor să se facă creștine? Și pentru că el era cumva cel mai deștept dintre creștini și că le vorbea neîncetat și așa, prima acuzație care se aducea lui Origen era, păi trăiește cu el, domnule. Păi da, cu asta le-a sucit capul, trăiește cu el. Și el, ca să nu fie asta vreodată motiv și ca să fie vorbit de rău Hristos și biserica, pentru asta s-a castrat, înțelegeți? Asta a făcut el. Ca să nu fie niciodată că, aha, las că știm noi ce face el cu nu știu cine și cu nu știu cine în taină, de aia vin oamenii aia și stau acolo și vin fetele acelea. S-a castrat. Deci nu putem nici măcar pe el să-l acuzăm, deși biserica atunci, nu biserica toată, universală, dar biserica Ierusalimului, Alexandrei, l-a condamnat, l-a acuzat, n-a socotit că a făcut bine. Deci nu asta era soluția. Nu așa vrea Dumnezeu. Un alt părinte vestit în grădina duhovnicească la Saicon, în limonariu. O carte veche pe care vândem să o citiți, un fel de pateric, mai vechi decât patericul, în limonariu, se povestește despre un asemenea om care stătea la malul Iordanului și boteza mii și mii de oameni. Le propovădea, le vorbea și boteza și era foarte turburat, mai ales când boteza femei. Pentru că obicei la botez se îmbracă într-o haină lungă și sunt albă și sunt băgați în Iordan și când ieși așa și vă dați seama că na, vă înțelegeți. Se turbura uneori era greu și tot timpul se certa cu Dumnezeu, de ce, Doamne, dacă m-ai pus să propovăduiesc, dacă m-ai pus să botez, dacă m-ai pus să fac asta, de ce mă lași să fiu ispitit, să se întunece mintea mea, să gândesc lucrurile acestea? Și se chinuia, ținea posturi extreme, făcea lucruri și tot nu reușea să fie curat de săvârșit cu mintea când boteza mulțimile. Și nu boteza tot timpul, boteza, pregătea o vreme și în ziua nu știu care se botezau mulțimile și el boteza. Și atunci se tulbura puțin, mai ales că unii nici nu veneau cu haina aceea, veneau dezbrăcați complet. Și era puțin tulburat. Și la un moment dat, așa de tulburat a fost când la un moment dat a venit o fată foarte frumoasă să boteze și el nici nu mai vrut să o boteze, a fugit prin pustie așa. Și a fugit și a zis, Doamne, gata, nu mai, în pustie rămân, m-am săturat, nu știu ce. Și s-a arătat Sfântul Ioan Botezătorul și a zis, s-a atins de el. Și a zis, de acum ți se va lua această patimă, această pornire, dar cu mână în cer nu vei mai împleti. Adică o să faci când ai tot ce trebuie să faci, o să fie frumos, o să spui cuvânt, o să botezi oamenii, dar cinste înainte lui Dumnezeu, cu mână în cerul nu vei mai împleti, cu asta gata. Și într-adevăr, din clipa aia, era ca un lemn, n-avea nicio problemă. Ca și cu sacii de grâu, făceai ce trebuie făcut și gata. Dar înțelegeți de ce, într-un fel, și ăsta e motivul pentru care nu trebuie să faci asta. Nu știu asta cu legarea drogurilor, dar castrarea pe care o făceau mulți bărbați, tocmai ca să-și suprime această pornire, e văzută de biserică și din perspectiva asta rea, tocmai pentru că e ca și cum tu-ți ușurezi singur situația zicând, las că mai bine așa. Mai ușor, nu știu ce faci. Te sui, în loc să mergi pe picioare, mergi pe măgar. Și ești mai ușor. E mai ușor. Și Dumnezeu nu. Așa cum te-a lăsat, trebuie să te lupți. Care ar fi trebuit să fie așezarea corectă a celor care au suferit la Pitești? Eu cred că o discuție pe tema aceasta ar fi o îndrăzneală prea mare. De ce ei și nu noi? Ce vrea Dumnezeu de la ei? E mult de spus aici, nu mă vorbim acum și prea greu și nu știu dacă merităm noi să vorbim. Adică e o durere prea mare. Părintele Crăciun, Oprea, cel care a murit acum puțin timp, acum câțiva ani, acum 2-3 ani, care a fost la noi de mai multe ori și pe care o știți unii dintre voi, îmi spunea fiul lui Adrian Oprea, profesor la psihologie, că nu le-a povestit niciodată nimic, înțelegeți, ei fiii lui. Nu le-a povestit despre ce a fost la Pitești. Nu a vrut să le spună. A socotit că e așa de grav, atât de dureros tot ce a trăit el acolo, nu vrea să mânjească nici măcar mintea puțină a copiilor cu acea amintire murdară. Nici măcar nu vrea să... Și îl durea atât de mult ceea ce a trăit el, încât nu vrea să-și aducă aminte. Deci era... E greu de spus și atunci noi să vorbim așa printre altele, ce am făcut noi, ce am făcut ei, dar de ce n-au făcut mai mult, dar de ce n-au făcut mai puțin. Când un om care cred că e la statura sfințeniei ca părintele Calciu Dumitreasa a ajuns să cadă și să îi bată pe alții și să, cum au făcut majoritatea de acolo, și după aceea să-i pară rău și să-și cere iertare de la toți, dar după ce tu ai persecutat pe alții și ai schilodit pe alții, dar cine poate să-l acuze? Cine ar făcut altceva în locul lui? Să ne rugăm pe o doamnă Maria care are mari probleme la servici. Ne-a anunțat un alt grup de pelerini care merg în, la parastasul lui Valeriu Gafencu, că mai sunt 4-5 locuri în autobuz la prețul de 120 de lei și o singură zi, pentru o singură zi. Cei interesați să vorbească la final cu Anca Lorena. Da, dar facem și noi, nu? La Ocna, Târgu Ocna. Sunt ocupate? Păi și nu se mai poate închiria un... sau ce-i tutul? Dacă totuși, să zicem, dacă mai vor să meargă pe 18 februarie, ziua adormirii Sfântului Valeriu Gafencu, și să mergi la Târgu Ocna, unde se face parastas, unde vor fi și cei care încă mai trăiesc din Târgu Ocna, de la Târgu Ocna la închisoare, dacă totuși mai sunt care vor să vorbească cu ea și dacă zicem că se adună 15-20, găsim, trebuie să găsim. Nu se poate să ieși, ne pare rău. Trebuie să găsească o mănăstire în jur care să-i primească. Găsim, trebuie să găsim. Cum se zicea în lansul slăbicinilor de Caragiale. Trebuie să poți. Poți, sigur poți. Ne-a anunțat un alt grup, da. Deci și la acest grup, cine vrea merge cu aceștia, cu 120. Cum și din ce cauză scade puterea de a iubi a unui om? Cum își poate reveni un om care se numește pe el însuși dezabuzat? Dezabuzat. Abuzat, cred că, nu? Niciodată n-am prea știut diferența asta. Explicați, vă rog, cuvântul. Cum poate să scadă iubirea unui om? Cred că cu cât e mai mare iluzia de la început, părerea despre sine, părerea despre ceilalți, imaginațiile, lenea oamenilor, cu cât e mai mare lenea, și nici o virtute nu sporește fără răbdare. Deci trebuie răbdare. Fără răbdare nu există virtuți. Orice virtute care se câștigă fără răbdare și repede nu-i virtute. E o chestie, nu știu ce e, dar nu-i virtute. Dacă un om îi scade dragostea, ori, pe de-o parte, n-are niciun răspuns din partea celuilalt. Și, într-adevăr, o dragoste fără răspunsul de plin, sau măcar în partea celuilalt, tânjește, e dureroasă, e greu. Dar n-ar trebui să moară nici așa. Iorga spunea, orice om care a iubit vreodată ceva și după aceea întoarce spatele cu dispreț sau chiar vorbește de rău pe acel om sau pe așa. Sau acel ceva care l-a iubit e omul cel mai de disprețuit. Deci e cel mai de joasă speță om, cel care poate să facă așa. Și avea dreptate. Adică, așa cum mi se pare nobil ca părintele Rafael, chiar dacă a ajuns la ortodoxie și zice că firea omului e ortodoxia, dar a trecut prin anglicanism, a trecut prin neoprotestanța, i-a cunoscut și pe catolici și nu-i vorbește de rău, nu-i bajocorește, nu-i hulește, nu, ci zice, au fost trepte pe care am urcat, îi respect, m-au învățat multe. Deci, și mi se pare, asta mi se pare calea adevărată și nu hula și bajocura și vorbele rele. Și mi se pare că el cu adevărat poate să iubească, dacă un om se manifestă așa, cred că poate iubi. Și iubirea lui nu cade. Că dacă așa se manifestă față de tot ce a trăit în viață, înseamnă că așa poate să fie și de acum înainte cu tot. Indiferent de ce vom face noi, de exemplu să zicem că ajungem noi să ne iubească el. Indiferent de ce vom face noi, el cumva va continua să ne iubească. Și cumva după chipul lui Dumnezeu în acest fel de a fi. Și atunci, ori celălalt nu ne-a răspuns, dar nici așa n-ar fi îndreptățită răcirea noastră, decât într-o anumită parte, ori am fost plin de iluzii și de păreri și de nădejdi prostești, copilărești, și acestea nu s-au împlinit, și atunci am fost dezamăgiți pentru că eram amăgiți înainte, și ori suntem leneși, o lene cât pământul. Adică suntem leneși și nu vrem să trecem acest prag de osteneală pentru a susține dragostea, ci am vrea noi să ne cadă așa din cer și să iubim. Nu, iubirea e greu de obținut și greu de dobândit și greu de purtat. E ca și cum ai zice, e ușor să iei un 10, problema e să rămâi tot timpul la nivelul ăla, știți? Sau e ușor să iei odată la olimpiadă, nu știu ce mare premiu, să rămâi tot la nivelul ăla, aia e greu. Așa e și cu iubirea. Părinte, nu mai explicați puțin, sau ne mai explicați, dar ai zis nu. De ce Sfântul Gheorghe a trebuit să poarte solzi asemănător cu cei ai balaurului pentru a-l putea birui? Am explicat destul astăzi aici. Știți că mie nu repetă preotul de două ori. Nu știu dacă acum să stăm, să mai explic chiar toate, pentru că e mult. Cum putem da cei 2% pentru ASCOR? Unde putem găsi formularele? Știți ceva? Șefii ASCOR-ului. O să fie puse în scurt timp icoana acolo la unde sunt pomeniți. Așa și cam acestea. Am iertat să zicem rugăciunea.
Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât felul inimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără strigăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase și Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.